Dobar dan, znanost. Znanost, dobar dan.
Dobar dan, znanost je oddaja, ki nastaja v sodelovanju z znanstveno-raziskovalnim središčem Koper, ki decembra obeležuje 25. obletnico ustanovitve. 1. decembra 1994 ga je ustanovila vlada Republike Slovenije, so ustanoviteljici pa sta bili Skupnost obalnih občin in Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Kasneje, med leti 2003 in 2015, je deloval v okviru Univerze na Primorskem. Gremo mi po svoje, pa se je v službi odgovornega oblikovanja svoje prihodnosti zgodilo leta 2016, ko je bil s sklepom vlade Republike Slovenije ustanovljen javni raziskovalni zavod Znanstveno-raziskovalno središče Koper. Njegovo delovanje je izrazito interdisciplinarno. Gre za nekakšno simbiozo humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih ved. S fokusom na naše območje, sredozemsko in zgornje jadransko, pojasni njegov direktor, profesor dr. Rado Pišot.
No, velja seveda povedati, da je znanstveno-raziskovalno središče bilo že takrat in je še danes tudi edini javni raziskovalni zavod od 16, ki jih imamo v Sloveniji, ki deluje in domuje izven Ljubljane. In morda podariti še eno stvar, je pa tudi ob ZRC SAZU-ju edini tak raziskovalni inštitut, javni raziskovalni zavod, ki združuje humanistiko, družboslovje in pa naravoslovje. Torej, zelo interdisciplinaren, kot rečeno, usmerjen pa v iskanje, če rečem, novih resnic, še posebej na tem okolju. Namreč, mi smo nacionalni inštitut, smo mednarodno vpet inštitut, vendar črpamo iz tega okolja. In to okolje je izredno bogato, predvsem v smislu specifike mediteranskosti, če rečem tako v socialnem kot fizičnem okolju. Mediteranskost, ki jo najdemo skozi preučevanje vseh specifičnih kultur in tukaj je Inštitut za okarstvo, ki je začel s prvimi projekti daljnega 94. leta pri nas. Na to so specifike tega prostora, od morja, zdravja, mediteranske prehrane, ki jih preučujejo nekateri drugi inštituti, pa do medkulturnosti, večjezičnosti, ki sem jo že omenil, ki je spet neka druga zadeva, ki nas postavlja kot drugačne v tem prostoru.
Profesor dr. Rado Pišot je direktor znanstveno-raziskovalnega središča od marca 2013. Je tudi član njegovega znanstvenega sveta, sicer vodja raziskovalnega programa Kineziologija za kakovost življenja. Na vprašanje, kaj sploh znanost je, je odgovoril takole.
Ja, dobro vprašanje. Mi še iščemo nove resnice, kot večkrat rad rečem. Je pa zanimivo vprašanje, ali se širša družba zaveda, kaj je znanost. Znanost išče pot do novega znanja. Znanje je pa tisto, ki daje največjo dodano vrednost pravzaprav vsakemu proizvodu, vsake storitvi, ki jo sodobni človek lahko ima. Mogoče pri temu se večkrat igram z mislijo, da je težko prijemljiva. Ne? Kot znanje, večkrat vprašamo, je znanje nek materiale, nekaj fizičnega. Ne? Jaz trdim, da je, ker je to čisto na fiziološki ravni, so to nove spominske sledi, nove biokemične spremembe v možganih, nove sinaptične povezave. In če bi morda videli to znanje, ki bi ga lahko dejansko videli, ampak je tako pač neskončno majhno, vendar ti majhni premiki ogromno pomenijo, potem bi družba, kakršna je danes, mogoče bolj cenila znanost, ker ga pa ne vidimo, potem pa to problem.
In zdaj se mi poraja vprašanje, svet je namreč poln trditev, ki so nastale mimo znanstvene metodologije. Zato prosim za komentar. Zakaj je po vašem mnenju znanost pomembna?
Znanost je pomembna tista, ki lahko jasno razloži, zakaj neki pojavi ali pa neki odnosi ali pa, bom rekel, neki živi naravi, fizičnem pa socialnem okolju, zakaj deluje točno na tak način. Ne? Vsi se spomnimo in poznamo stari rek od Da Vinci, ne? Da ni izvirne znanosti brez jasnega dokaza. Temu služi znanost. Torej, dosežki, ki se lahko pozitivno vplivajo in učinkujejo na človeka, se jih z veseljem zagrabimo in se ne sprašujemo, ne, kakšni so pravzaprav poti do tega, kakšni so mehanizmi. Vendar se pa dostikrat zgodi, da so tudi negativni učinki, ne, in znanost se zmore razkriti in razložiti tako pozitivne kot negativne mehanizme. In brez poznavanja mehanizmov so ti procesi lahko sami sebi namenjeni ali pa škodljivi.
Vsak inteligenten norec lahko stvari naredi večje, bolj kompleksne in bolj nevarne. Potreben pa je dotik genija in veliko poguma, da naredite nekaj v nasprotni smeri. Je dejal eden največjih genijev v zgodovini človeštva Albert Einstein. Nas je lahko v povezavi z znanostjo in novih odkritij kdaj strah? Tu bi lahko izpostavili genski inženiring, recimo. Kaj se lahko zgodi, če pride znanost v napačne roke?
Ja, temu smo že pričali že večkrat v zgodovini človeštva. Pa vendar, jaz mislim, da vseeno bom pozitivno obrnil, če bi pogledali vsaj evolucijo, vendar le malo nazaj, pa recimo od prvih civilizacij, ki so se dogajali neverjetni napredki zaradi znanja, zaradi znanosti, zaradi nekega razvoja, je vse vendar bilo pretežno uporabljeno v pozitivno smer. Ne. So pa primeri, ki smo jim bili priča, ki so škodili ogromno človeštvo in danes je nevarnost, ne, ravno tega omenjenega razvoja prej, če bi ga ne bili sposobni kontrolirati, da ostaja človeku v namen, torej primarno samemu sebi, da nas lahko povozi in te nevarnosti se moramo krepko zavedati. En banalen primer, če ga izpostavim, je to, da raste tako imenovani screen time, pa čas pogleda na zaslone že preko 6-7 ur, ne, določeni poklici preko 10 ur dnevno. Če malo heco rečem, bitka za internacionalo, ne, je bila, ko se je urnik podaljševal. Ne. Danes je urnik, tako rekoč, nima omejitve.
Morda na tem mestu en izziv za vas. Kaj je po vašem mnenju največje znanstveno odkritje v tem letu? Morda v tem desetletju, da boste imeli večji izbor?
Ja, spomnim se, da sem pred nekaj leti na doktorskem študiju, ko so me vprašali, kje so te meje in kaj je podobno vprašanje, kaj je bilo najbolj pomembnega odkritega, sem nekako bil celo mnenja, da smo blizu vrha nekje, ne? Da smo že ogromno odkrili, da se bližamo nekje nečemu, kjer bo počasi ta napredek napredoval. No, v zadnjih 15 letih s razvojem mikrosenzorjev in torej, pridobivanja informacij v realnem času, ki lahko človeka spremlja v vsakem trenutku, pravzaprav dogajanje v lastnem telesu, ugotavljam, da so te meje se toliko premaknile, da dejansko sploh ne vemo več, kaj je konec. Ne? Mislim, da se je odprl en nov svet, predvsem z razvojem mikročipov in vsega, kar nam danes omogoča spremljanje človeka in njegovega okolja v vsakem trenutku in vračanje teh podatkov v vsakem trenutku v realnem času. To je za moje pojme ena fascinantna zadeva, ki človeka prvič širi v prostor, v svet, vse dimenzije so padle, časa in prostora, in v tej smeri digitalizacije družbe bi lahko našteli, ne vem, cel kup neverjetnih dosežkov. Bi pa rekel, da pa ostaja za mene še vedno največji dosežek to, da je človek si privoščil stopiti na drugi planet.
In to se je zgodilo sredi hladnovojne agonije, sredi politične napetosti in propagandnih isker. 20. julija 1969, torej pred 50 leti, takrat se je na Luno izkrcal Neil Armstrong, na njo ni stopil, temveč je iz lunarnega modula Apollo 11 skočil in hreščeče dahnil.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Majhen korak za človeka, velik skok za človeštvo je stavek Nila Armstronga, ki je pospremil razmišljanje doktorja Rada Pišota o najpomembnejših znanstvenih odkritjih. V zaključku pogovora so se dotaknila še vizije znanstveno-raziskovalnega središča Koper.
Mislim, da se je zelo dobro umestilo v teh letih v prostor, v katerem deluje. Kljub določenim krizam, torej padcem in ponovnim vzponom, smo danes ponovno prisotni v širšem evropskem prostoru. Odlična znanost, ki jo gojijo naši inštituti, je pa garancija, da lahko dejansko postanemo mediteranski center znanja, torej center odličnosti, ki bo združeval ne samo vsa področja raziskovanja, ki so tukaj prisotna, ampak tudi vse inštitucije in skupaj z njimi, ki so pač v ta namen postavljene, tudi gradil prihodnost na način povezovanja. Predvsem povezovanje je tisto, katero smo se večkrat dotaknili v tem pogovoru, tako skozi komunikacijo, tako skozi odločevalce, tako skozi tiste, ki so uporabniki tega znanja, deležniki, in mislim, da tle je idealna možnost. Prostor ni velik, ravno dovolj odprt v širšo Evropo, blizu smo, sodelujemo tako z južnimi kot severnimi sosedi in pa širše, tako da vse možnosti so nam dane. Verjamem, da znamo, verjamem, da zmoremo in da bomo to tudi nadaljevali.
To je bila prva v nizu oddaj Dobrodan znanost, ki nastaja v sodelovanju z znanstveno-raziskovalnim središčem Koper, ki obeležuje 25. obletnico ustanovitve. Naj ob koncu povem, da jutri, torej v sredo, pripravljajo poseben dogodek v Koperskem gledališču, ki so ga poimenovali Sproščen pogovor o znanosti Družba za znanost, na katerem bodo svoje poglede na temo podali akteri iz različnih svetov, dejavnosti statusov spola in starosti. Dogodek bo povezoval Tadej Toš. Pričnejo ob 17. uri. Vas pa, poslušalke in poslušalce, vabim k poslušanju v prihodnji torek, ko bo v oddaji Dobrodan znanost, govor o migracijah v sodobni družbi s sogovornicama, doktoricama Matejo Sedmak in Barbaro Gornik. Povezovala jo bo Lea Širok.
Dobrodan znanost. Znanost, dobrodan.